መንን እንታወትን ኢና ንሕና ንመንፈስ ቅዱስ መዓፁ ንዓፁ ኣብ ዝብል ሕቶዞ ማዕከል ስልጠናዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ንግሆ እቶም ክርስትና ዝተቐበሉን ዝተለወጡን ቀዳሞት ኣረማውያን ብላቲን ስርዓት ኣብ ዝዝከርሉ ዕለት 12 ግንቦት ኣብ ዝዕረጎ ምስዋተ ቅዳሴ ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝደልዮ እዩ ዝንቀሳቐስ እቲ ዝዓበየ ኣብ እምነት ዘጋጥመ ፈተና ድማ መንፈስ ቅዱስ ናበይ ከብል ከም ዘለዎ ባዕልና ንውስኖ ኮይኑ ዝስማዓና ዝንቀሳቐሰሉ መገዲ ኣለይትን ዝኽተሎ ኣንፈት ወሰንቲ ኢና ዝብል ከም ዝኾነን እዚ ፈተና እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ጴጥሮስ እቶም ኣረማውያን ወንጌል ዝተቐበሉን ዝተለወጡን ቀዳሞት ክርስትያን ናይቲ ኣብኦም ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ቀዳማይ ናይ ዓይኒ ምስክርን እቶም ናይ ኢየሩሳሌም ክርስቲያን እቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን መራሒ ርእሰ ሓዋርያት ምስቶም ዘይንጹሓን ክበልዕን ዝገደደ ድማ ከጠምቖም ርእዮም ይዕንቀፉ እዚ ድማ ቀዳማይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተኸስተ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት እንክገልጹ ንሕና ካብ ዘይንፈልጦ ዓለም ሰባት ናባና እንተዝመፁ እሞ ሓደ ከጠምቖም እንተዝደሊ ንሳቶም ድማ ሕራይ እንተዝብሉ እንታይ ምበልና እወ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቶም ዝወቕስዎ ዝነበሩ ህዝቢ እግዚኣብሔር ከምቲ ንሳቶም ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽኣምኑ ጸጋ ዝዓደሎም ከመይ ገይሮም ንእግዚኣብሔር ደረት ክገብርሉ ዝፍትኑ ጎይታ ባዕሉ መገዲ ክሕብረና እንከሎ ንሕና እንታወት ኢና ኣይፋል እቲ ዝሓበርካና መገዲ ሓደገይና እዩ እሞ እቲ ዝሓሸ መገዲ ቢልና ንሕብር ኣነ መን እየ መኸላእታ ዝፈጥር ንብፁዓን ጳጳሳትን ካሕናትን ብፍላይ ጠቒሶም ኩሉ ህዝበ እግዚኣብሔር እውን ንሕና እንታወትን መንን ኢና መዓፁ ክንዓፁ እንውስን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እቲ በሪ ቤተ ክርስትያን ከፊቱ ንህዝበ እግዚኣብሔር ዝቕበል ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዝመርሕ ኣገልግሎቱ ድማ መዓፁ ምኽፋት እዩ እምበር መዓፁ ምዕፃው ኣይኮነን መዓፆ ቤተ ክርስትያን ዝዓፅዎ ኣገልጋሊ ዝበሃል ኣይነበረን ሎሚ እውን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስትያን ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝዓደለናን እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝብሎ እቲ ኩሉ ዘስተምህረናን እቲ ኢየሱስ ዘስተምሃረና ከነስተውዕል ዝገብር ከም ዝኾነ ገሊፆም መንፈስ ቅዱስ ህያው ህላዊ እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ ክርስትያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ዕንክሊል ከይበለት ንቅድሚት ክትጓዓዝን ካብ ውሱንነት ክንየው ከተብልን ብህያባቱ ኣቢሉ ይመርሓ ብዘይዚ ጰራቅሊጦስ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ክትፈልጣን ክትርዳኣን ዘይከኣል እዩ ስለዚ እዩ ድማ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ዝዕድለና ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ከም ዝብሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እዋናዊ ዓለም ክትጓዓዝ ዘብቅዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንሕና ማሕበረ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ምዕዝውና ክዕድለናን ምእዙዋት ክገብረና ንለምኖ ንመንፈስ ቅዱስ ምእዙው ምዃን ማለት ነቲ ንልባትና ዝዛረብ ኣብ ናይ ህወት ኩነት ንዝዛረበና ኣብ ማሕበረ ክርስቲያን ዝዛረብን ወትሩ ንዝዛረበና ምእዙ ምዃን ማለት እዩ እንክብሉ ዘስምዖ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ